Yee, abantu ba kubonakala bepitizela ikakhulu nxa ungena edolobheni kuloku pitizela okuthize sibili ngoba emalangeni adlulileyo baze bagcina betshelwa ngamanzi ngamapholisa. Noti konto kuphela esidikidikini kodwa ke lanxa uhamba emalokitshini uzafica ukuthi vele abantu kabahlalanga phansi. Ngibona ngazanto abantu balomnakano wokuthi ukuze umuntu athole iCovid kumele abefike edolobheni kuphela benganinanzeleli ukuthi lakhona apha emalokitshini nxa lokhu siphithizela sivakatshana ezindlini siyalelale igciwane leke lokhu lisabalala ngoba siyakwazi ukuthi siphuma kwisikhathi sekhefu lapho kade sivakatshele khona izihlobo ezivele emazweni athiyetshiyeneyo. So ngokunjalo-ke nxa kuyukuthi umuntu lapha yena aphuma khona igciwane elike latheleka kulowo muzi uzaphica ukuthi nxa abantu beyobayoba besiyalelale abantu-ke bazagcina bethelelana igciwane leli ivariyenti entsha le ingozi kakhulu ememetheka ngokuphangisa. So ngokunjalo-ke esikunanzelayo ukuthi yebo yebo qinisekile sibili ukuthi abantu kabahlalanga phansi bayaphithizela abanye ngabaya ezibholaneni abanye ngabavakatshelanayo nje abanye bala kungamaphatha abakwenzayo ezindlini okuncane khonokho okuzijabulisa bengananzeleli ukuthi bazifake engozini.
Kuyini okungenziwa nguhulumente lokungenziwa yizo izakhamizi ukwenqabela ukumemetheka kwegcikwane leli?
Okumqoko okungenziwa izakhamizi okuza kwenza ukuthi zivikeleke kubhubhane lo lwe-COVID-19 ukuthi zilandele izixwayiso zikahulumende, zilandele izixwayiso zabantu bezempilakahle. Abantu kabahlale phansi, igciwane kalihambi, kuhamba bona abantu. Nxa lokhu beyaluzela besiyalelali kuzakwenza ukuthi lo ngabe kuthe walithola kodwa engakatshengiseli izitshengiselo zakhona zingakakhanyi uzabe lokhu ehambe ligcwalise esiyalelali. So okumqoko okungenziwa izakhamizi yikuthi bona bahlale phansi ezindlini zabo ukuze kungamemetheki ngoba siyakwazi ukuthi ungahlala kwamaviki amabili kusiya kwamaviki amabili lamalanga nxa kuyikuthi belikhona lelo gciwane mhlawumbe liyabe selinganeno alisamemetheki kakhulu. So asizimiseleni nje sihlale phansi ngoba lingangena egumeni. Okwenzakalayo kathesi ukuthi izibhedlela ziyakutshela ukuthi zigcwele kumbe bayakubuyela ngikhaya uye-isolate ngikhaya. Khonokhona siyakwazi ukuthi lapho esihlala khona thina izindlu zethu kuvele kuncane uya-isolate ungaphi, usebenzisa itoilet yiphi, uvele uphekelwa ngaphi. So okuqakathekile ukuthi senqabile ukuthi igciwane leli silithole. Ngakho sibuya-ke kuhulumende kuyisifundo esikhulu sona sokuhulumende ukuthi nxa ilizwe liguqe ngamadolo linje kuzaba nzima lanxa kungabuya loba yiwuphi umkhuhlane ukuthi abantu bahlale ezindlini nxa ukuthi abantu izisu zikhala umoya. So nxa kunjalo umuntu uyazibona sephumile vele egumeni. Nxa kuyukuthi ngabe kuthiwa-ke kulilizwe esingathi thina kalintengantengi kwezomnotho uhulumende bekumele-ke aphe abantu esingathi ngama-food parcels ezindlini ukuze abantu bahlale phansi bangayobayobi ngoba abantu owenza bayobayoba yokuthi badinga ukudla. Ngokunjalo-ke futhi abantu bayaziphandela elizweni leli siyakwazi ukuthi phose 90% kabasebenzi bayazisebenzi khonokhana kwenza ukuthi abantu kube nzima kakhulu. Njalo sikhuthaza uhulumende ukuthi atshengisele ngomzekeliso ikakhulu emabhasini la avunyele ukuhamba ngoba kakunceda ukuthi thina sibe 2 meters apart kumbe 1.5 meters apart wayelisi kuzubukho laphana nxa abantu behlezi baye bevelelwe ngama-centimeters apart khonokhana kasiwo mzekeliso omuhle abantu abawutholayo kuhulumende. Uhulumende katshengisele ngezenzo atshengisele ngemzekeliso. Njalo siyakhuthaza ukuthi i-Ministry of Finance umbe singabi laba abakhangele ngezezimali baye becabanga ukuthi umkhuhlane bekungenzakala uhlale lapho okwesikhathi eside abantu baye lokhu begula besifa kambe abantu bazahlala okwesikhathi esinganani besezindlini. Ngakho-ke kumele uhulumende aphumele iqhinga lokuthi abantu ngabancedisa njani behlezi ezindlini.